ئایا حکومەتی عراقی پێگەهێنرێیان نا؟ ئایا و هەموو قوارە سیاسیانە چۆن دەتوانن ڕێبکەون؟ ئایا تەنها پرسی سیاسیە یان پرسی مەذهەبیە یان پرسی یاساییە کەوا دەکات حکومەتی عراقی نەتوانرێ دروست لە عێراقدا؟ بۆ مەبەستە لەگەڵ دکتۆر لەتیف مستەفا شارەزای یاسایی لە بواری دەستووردا ئەم توێژەمان هەیە بۆ دەنگی ئەمریکا. ئەم کاتت باش دکتۆر لەتیف مستەفا.
ئەم کاتە دواشگاگاتۆ.
زۆر سپاس دەکەم. بۆچی حکومەتی عێراق پێک ناهێنرێ؟ بۆ ناتوانرێ ئەو هەموو قوارە سیاسی هەیە هەڵبژاردنیش تەواو بووە گرفتەکە سیاسیە یان یاساییە یان مەذهەبیە یان ئەو گرفتە گەورانەیە کە لە نێوان قوارە سیاسیەکانە هەیە بە تایبەتی ناکۆچیەکان.
بەڵێ، بەناوی خوای گەورە و مهربان، بە تاکید هەموویانە، یانی عێراق لە ناوچەیەکدایە، ناوچەیەکە کە ملانەی نەسەرە، ملانەی ناوچەی هێزە ناوچەییەکانی وەکو ئێران و تورکیا و سعودیە دەیانەوێت پێگەیان هەبێ و هەرێکەیان هێزێکی سیاسیشی لە ناوخۆدا وابەستەی خۆی کردوات. پێگەی طبعا ململانەی جیهانیش هەیە بە تایبەتیش لە نێوان ئێران و ئەمریکا دەن. هەروەها ململانەی هێزە ناوخۆییەکان جگە لە لایەنە یاساییەکان کە پرۆسەی هەڵبژاردن لە عێراق ڕۆدما بیان نەخشە ڕێگای هەڵبژاردن لە عێراقدا نەخشە ڕێگایەکی دورودرێژە و کۆمەڵی ئیجراعاتی قورس دانراوە چ لە مەسەلەی دەنگدان و تەعەن لێدان و تەصدیقکردنی لەسەر مەحکەمەی ئیتیحادی ئەوانە هەموو وا دەکا کە پرۆسەکە درێژ بێتەوە بە پێچەوانەی هەموو وڵاتانی جیهان. بۆیە دەبینین تا ئێستا ڕۆلا دوانزەی پێنجەوە انتخابات کراوە، هەمووی هەفتەیەک دەبێت مەحکەمەی ئیتیحادی تەصدیقی دەرەنجامەکانی کردووە. بە جۆرەی قانونی شتاوەکو دەرەنجامەکان تەصدیق نەکرێ ناکرێ بانکێشتی پەرلەمان بکرێ بۆ کۆبوونەوە، و پەرلەمان لە ماوەی 15 ڕۆژ لە تەصدیقی نەتایجی انتخابات لەلایەن مەحکەمەی ئیتیحادیەوە پێویستە بانکێش بکرێ لەلایەن سەرۆک کۆمارەوە. خۆتان دەزانن سەرۆک کۆمار بانگێشتی کردەوە بۆ هۆی سبەینە کۆبوونەوە بکات. دیارە لە پێشەوە دەبێت پەرلەمان کۆب بێتەوە، پەرلەمان دەستەی سەرۆکایەتی خۆی هەڵبژێرێ و هەروەها ئیعلانی کوتلەی گەورە بکرێ. ئەنجا ڕەئیسی کۆمار لە ماوەی 15 ڕۆژدا هەڵدەستێ بە دیاریکردنی پاڵێوراوی کوتلەی زۆرینە لە پەرلەمانی عێراقدا بۆ هۆی هەڵدەستێ بە پێکهێنانی حکومەت. بەخۆشان دەزانن تا ئێستا مەسەلەی پێکهێنانی کوتلەی زۆرینە، ئەن دوو جۆر کوتلەی زۆرینە هەیە: کوتلەی زۆرینە ئینتیخابی کە کوتلەی سەدرییە، و کوتلەی زۆرینەی پەرلەمانی کە تا ئێستا کوتلەی زۆرینەی پەرلەمانی پێک نەهێنە، و کوتلەی زۆرینەی ئینتیخابیش ناتوانێت حکومەتی عێراق پێک بێنێ، چونکە تەنانەت ئەگەر تەکلیفیش بکرێ ئەگەر پێشتر تەوافق و سازان لە نێوان لایەنەکان نەکرێ بۆ ئەوەی زۆرینە نیوزاییدیەک دەنگ بدەن بە مرەشەحی کوتلەی زۆرینەی ئینتیخابی لە پەرلەمان متمانە بەدەستنایانە، چونکە تەناسم دەزانم دەبێت زۆرینە دوایەوە کە ڕئیس وزرا کابینەکەی دەستنیشان کرد بڕوا متمانەی زۆرینە واتە نیوزاییدیەکی پەرلەمان بەدەست بێنێ. بۆیە ئەگەر هاتوو کوتلەی زۆرینەی پەرلەمانی پێک نەهێنرێ، تەنانەت ئەگەر تەکلیفی کوتلەی زۆرینەی ئینتیخابیش بکرێ ناتوانێ حکومەت پێک بێنێ. و پێکهێنانی کوتلەی زۆرینەی پەرلەمانیش تا ئێستا مشتومڕی لەسەرە بە تایبەتی لە سایەی دابەشبوونی کوتلە شیعیەکان بۆ دوو جەمسەری بە قووەت کە جاران بەو شێوەیە نەبوو، جەمسەری مالکی و عەبادی، جەمسەری مالکی و حادی عامری لەلایەک، لەگەڵ جەمسەری عەبادی و موقتەدا سەدر سائیرم لەلایەکی تر، کە تا ئێستا ئێرانیش وا پێدەچێ نازی سەرکەوتوو نەبوو بێ لەوەی کە ئەم دوو کوتلێ بکا بە یەک و لەژێر خێمەی ئەوەی کە جاران پێی دەوترا هاونیشتمانی شیعە و پەیمانی نیشتمانی شیعەکان کۆیان بکاتەوە.
گەشتیتەوەی سەر کاریگەری ئێران و کاریگەری ئەمریکاش. ئەمریکا کۆمەڵێک بەرژەوەندی یان کۆمەڵێک خواستی هەیە لە عێراقا کە نایەوێت بە ئاڕاستی ئێرانە بڕوا. ئێرانیش کۆمەڵێک خواستی گەورەی هەیە کە ئەوێت عێراق تا ڕادەیەکی زۆر هاوپەیمانێکی زۆر بەهێز بێت لەگەڵ ئێرانە. بەڵام ئەم گرفتانە هەردووکی پێکەوە تا چەند توانیوێتی گرفتەکانی خودی عێراق لە ڕووی ئابووری و سیاسی و لە ڕووی ژیاریەوە تا ڕادەیەکی زۆر قوڵتر کاتەوە؟
بە تاکید، یعنی هەر لە دوای 2003 ئێران و ئەمریکا ململانێکی توندیان هەیە. ئەمریکا بەو پێی کە خاوەنی پرۆسی خۆی بە خاوەنی پرۆسی سیاسی نوێ لە عێراق دەبینێ، بەو پێی کە ئەو ئەندازیار و جێبەجێکاری ڕوخاندنی ڕژێمی سەدامە و هێنانی ڕژێمێکی نوێیە کە بە حساب ڕژێمێک بێت دیموکراتی بێ و بێ بە نمونە بۆ ناوچەکە، لە مقابلیشدا ئێران وەکو ئەوەی کە دراوسەی عێراق و تیایدا زۆرینەی عێراقەکان شیعە مەذهەبن و کوتلەی زۆرینە یان زۆرینەی پەرلەمانی شیعەکان لە ناو پەرلەماندا هەن، و ئێرانیش بە شێوەیەک لە شێوەکان زۆربەی زۆری هەر کوتلە شیعەکان، ئەگەر نەڵێن هەموویان بجۆرێک لە جۆرەکان وابەستەی خۆی کردوون، تەڵەن بە پلەی جیاواز هەیانە سەپاسەت بە ئەوامری ئەویش دەکا، هەشیانە کەمێک کەمتر، هەشیانە تەبعەن هەر لەوانەیە لەژێر فەرمانی دانەبێ، بەڵام ناتوانێت لە زیر توزمی مذهبی شیعه گرایی در بچه بایه دبینین هر وحا جگه لوش طبعا ایران توانیویتی لناو کتله کردکان دا لانگری هبه لنان که اصلا لان کتله نوان کتله سنیکانیش دا هیچ بایه دبینین ام منافسه لنوان ام دو آراسته دا آراسته چی زیهانی که کتم سپرپاوری زیهانی که امریکای و خوی بخواهن اندازیاری ام پروسه سیاسی دا زانه و دیوی که به نمونه یک برو شلاتی ناوراز لمقابلش دا ایرانش که هزه چی ناوچهی به هزه و دیویت تیگی خوی لولاتانی ناوچکا به هزه که بتایبتی لولاتانی که شیعی تی دایه و بتایبتی تریش لعراق هاوس نوری خوید دیو دو دی هزار و چاست چیلومتر لگل عراق دا هاوس نور و وزورینه شیعیش موالیه بو او طبعا دیار اما کاریگری زوری هی همو جارک لان دو هزار و سی وگر اما تماشاب کن همو جاره حکومتی عراقی به شیوه اگل شیوه کن اگر با اشکراج نو بی با سازان چی جر پرده سازان چی جر بجری نیوان امریکا و ایران روی داوه و ام جارش لوده چه او معادله لوده نسید دو جار ایران و امریکا نگنا سازان اگر سازان بس نیه رک کوتنی چی اشکرابه بلکو دبه رک کوتن بی لسر یچ اگل کتلکان یعنی رک کوتن بی لسر بربجر بربجر اگل بربجر اکان او کاتا اگر اوکی هر دو چانی بسی او چی پردپوش یعن زمنیش لسر نبه ناتوان رید دوباره سرو چی حکمتی نوی دابین دیاری بکری بو اوی کابینکی پیک بینه بتاکید ام ملانهش بخودی خوی زیانی گوری لپروسه سیاسی و هروه لپروسه عبوری و لپروسه کمالاتی لهم پروسه کنده و دبینین اصلا ناو خودی مالی شیعه دا لکترازنه چی زور تون ته بنوان هر دو عراستی که هنده جان امریکا دعمیانده که هنده کشان که زوری نم طبعا ایران دعمیانده که زکلو لناو کرد و سنش دا اصلا او انقسامه بتوندی هستی پیدا گرید چون که ایران دیو زورترین لعنی کرد و سنش بلای خوی چشکا به همان شوش طبعا امریکا دیو فشار بینه بسر لعنی کرد و سنه لگل او لعنی شیعانه که دتوانه ایشان لسر که بو اوی زوری نپیک بینه بلام دو ازار طبعا لوده چه خطکه زور لگ نزیگ بی یعنی هم بشبونه زور لگ نزیگ بی و پیوستی بو به دو بار ازار اکی در دو لعن سازانه چی نرسمی یا نراغین راو بکنه و بو حکمتی عراقی پیک بین ره
بله بله آیا کورد کوتوتا چوی ام هاو کشیوه؟ کوتوتا چوی ام همو ململان سیاسی و مذهبی و قواره قواره سیاسیانی یعنی ناو عراق و کبو دروس کردنی حکمت کار لسر و ناکو چان تیه کوتو اصاکا ناکو چی که گوره هیا بو دروس کردنی حکمت کورد کوتوتا چوی او هاو کشیوه؟
بله خوی کردیش یعنی کردیش دا بش بو یعنی شتیک نما او کجاران نایب نی کرد یعنی کتلی کرد یعنی تحالفی کردو تانی خوما انتظانیم که سال ناو کرد دو برای بلین زور زقه برای د صلات کې چې دیو پارتین هر وها برای ځکانې ترکه نه ځان بلین ازي اپوزيشن یان ازي چین چې په برات شو اپوزيشن نه تاسو ځکانې تر نه خو دې چې دیو پارتی ده دا بشبونه یې مته ځان یې چې دیو ته تاوتین نزدیک له ایران و پارتی خو یو نه بینه یان خو یو دې بینه کې نزدیک له ترکیه یان تاسو هلو استکه بجورکان ناروشنه آیا نزیگاتی لگل ایران چند هر چند لجر پرده و فیوندیوشه تیه بلام و کهوتم کرد ام جاره زور دابش با سر سه لانی سره چی اگه بلین یکی تی پردی لانکه این درو یکی تی پردی اما چگل اوی که خودی کرد خوی پیگهی به لاواز و بطایبتی دوائی رفراندوم اکی سالی پر و او پیگهی جرمی نما و امریکا جبراسی دیوید دوباره شرب که تو بای کرد خواهد سر او لانی که او مباستی بیتو بسرک وزیران که بطایبتی تا ایسا اما شکان دلن امریکا تام دقیش پشگیری عبادی دکاتو ولی مقابلی اوانه ایران ده بایا استفشاری امریکا لسر کرد با قراسته که اوکی کرد بدست بینه با او مرشحی او بربجاری که خوی ده بلان بس اکید کرد او یزی نماو بلان لیک کرد ده کرد توانی لم کرد ده سود لو ده بشبونه تنده نیوان مالی شیعی ببینه که او کوتم هر دو برکی مالشی و عبادی لمقابلی برکی عبادی و سائرون واتا مقتدا صدر والیک ده بشبون که حکوت ایرانیش سرکوتون نبو لوی یک کام پیان بگرین والیکیش نزیگن اما واده که شیعه کان ندوان کتای زوری نفیق بین و بیم ندبن لیر ده برافی دوری سنه و کرده تا آراوه بتایبتیش سنه کان زور منقسی من و کتلکان یا شکترن لکتلی کردی و من پیم وای ام انقسام واتا ام ده بشبونه کل نیوان کتله شیعی ده هی بدو عراسی لیک نزیک تارات دیک اما واده که بتوان لایچی هم پیویستی با کرد بیه بلان مشکل اوه کردیش شاری لسره ایران شار لسر مجموعه اک دکه بوی راچه شی که بو او مجموعه بو او لعنی که خوی دیوید بیکات به سرک وزیران و اتا سرک وزیران لو لانه بکویش لانی مالی چو عامرین لبو قابل دا امریکا با پیسوانه و فشاری پیسوانه دا که بوی رانجش بو لانه که تر و تا اصاش هیچ لانه چین ناورن زمانی او بدن یان گرنت گفتی او بکر بدن که چیست تارز نوستازکانی بو حلو کن بتابتی مسئله کرکو چکا هر لانه چین ام بلی نبدا و کرد خوی ساکاتو بولا
دلایلی که در زور بتوانید جهتی دکه. آیا کرد هیچ دعایشی کردو ول قوارانه بوی کاملا کیشو گرفتی حال پسیرا و هیچ چندین ساله چاره سر نبود وعده گور بگریل و هزانه یا نه تا تنها ایت حال پیمانی سیاسی درست که.
خوی بداخو یعنی که تو جدیدی هزگانی کردی دیو دعوتی هزید سالات داری چی پارتی او اندل نیم هولا دین رکوت نامه بکن لگل ول یعنی که ما فکر من بوده سلمنه بتوانی ناوچه زیناکو کو مادی ناوچکانی مادی فوتل پلم لام روشانه دا کسی چی نوینده چی شیعه بالا دست و تی تای سالانه کردیکان و تای بتیش چی تیو پارتی که لگل من دادنیشن هیچ داوکاری چی نبوه لسر کرکوکو ناوچه مادی فوتل و هیچ داوکاری چی بتحرید داوکاری چی لانی کردیان نبوه بسن هاو تناق سکان گشتین لسر بارد با پابند با دستور و امشتانه سکان دلیل اخسی گشتی در نتون بلا موان لراغان نکان اوان آلن دلن ایما مرج من اوی اولانه که تحالفی لگل دکین ما فکر من بابسل مینه بتایبتی او ما فنی که همون دزانین چند ما فکن که هرم کرسان لگل عراق دا هیتی بلا ملان شیعی لمقابل ده دلیل ایما اتای ساوان هیچان با ایم نوتو براسی اما دبه لوان بپرسره آیا اوان ام قصی امن نداری شیعه که دل قطعی سعی کن باز نکرد و غیر قصی گشتی نبی راسته یان قصه که من راسته که آن دلیم اما عمر جانم اند من که شما قصی لعنت شیعه کن راسته تا دل هنی کردی لقصی عمومیات نبی بعثی نکرد و ولی کافک دکه آن دلیم با پوز نه چون کتی پوزه چی سرکوماری شکلی هیچ دسالاتی نیست نه امتیازات و پاری لبردس با خوی و حیض بکی و هیچ رالگ نبینی با کرسی که شریانه لسری تا نوکس سقوره كان يجي دو بارتي خوي بو كانديد كردوا حوت كاس عفو
حوت كاس
تقلوا او حزب الله هي منها ويترد الله هي منها بلام لمقابل دا او شريك لنيواني عندها ولسرا قيام مكان دي بينين بو فوت ديكي بروتوكولي بيد صلاة كتناوتنا امتياز وجي زخمي لبردستا بو خوي بو حزبكي المقابل دا او ما نبيني وبتحديد باز بكري آية شريا من السر كام برقلا ما فكاني قلي كون كردوا كا وكودة ثانيش شحو برقن برگی سرچین لبرا و براسی من بخوام نه سر باوانم نه اندامی مفاوضم نه لید من تنها کو کسی چی از ای شکر نو با با دکم دکم و آواز به لوان بپرسین آیا آوانم خالانانی سر کردو و آیا لعنتی برانبر و بتعبدش لعنت شیعه کن بفعلی آیا آوان راز دکن که دلم باز نکرای آنما
بله بله زور سپاس با تیرانینو با چونو شکر نو کند دکتر لطیف مصطفی با دنیا امریکا هر بچین
زور سپاس بیار